Ny fampalalamba vaovao telo sady farandrary hafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 21 aogositra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miatery ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara amin'izao akatoky ny fifidianana izao fomba fahitanny vovonany fiaramonim-pirenena roa izany manoloana ny toedaram-pirenena nisakana ny fitondrana nietsiky ny mpanohitra tato ato. Andray fepetra amin'ny fanaramaso ireo senana ampiaramanidina eto amintsika ny fanjakana hitiliana ilay aretina variole de singe raha maso ihany ko aneny amin'ny toeram-pitsaboana fototra sy ny hôpitaly manomboko izao. Lavy teo amin'ny akatoko ny famaranana ny ekipa pirenena malagasy vehivavy ty amin'ny afrobasket lasaky ny 8 taona tamin'ny 8 no 60 nandresen'ny egyptianina antsika tany amin'ny kianja mitafina ny sirabe ny tolakandro teo. Velany miaramila malianina 240 namony ainy vokatry ny fifandonana mahery vaika tamin'ny jihadista tany avaratra sinanany malemy isaona mandritra ny telo andro firenentina lony zao zavany trano izao. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrina any andray no anolotra izao vaovao izao manatitra ny raha aby zay tompilasy tompovavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity takariva ity. Miatery ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara amin'izao akaiky fifidianana izao izay no fahitany vovonany firaisamonim-pirenena roy ny toedaram-pirenena tato ato ka nisakana ny fitondrana hatrany nietsika fanehokevitra nokasain'ny mpanohitra atao toy ny tany Antsirabe Soavinandrina ny teny Beoririka ary ny tany Antsiranana Omaly. Tokony alalaka foana nefa ny fahafaha maneho hevitra mba hanatsarany ny mpitondra ny fomba fitantanana ny firenena hoy ny hetsika roy. Mila petraka ny sehatra hahafahana maneho hevitra amin'izao toedaram-pirenena izao raha ny fanazavany ny mpandrindra teknika eo anivony vovonany fiaramonim-pirenena roy ary jaona randriamora ny aina.
Tokony apetraka ny tontolo a ahafahan'ny mpiatsehatra rehetrarehetra na ara-piaramonina io a na firaisamonim-pirenena io na olontsotra ary satria hitantsika fa misy olontsotra kosa nanao hevitra amin'ny fomba tsy fankatisitrahany a na io mpanao politika dia tokony alalaka ny fanehokevitra fanjaranao mpitondra. Rehefa ianao mpitondra zany a no mahay a mandray an'ireny karazam-panehokevitra isan-karazany ireny a anatsarahanao ny fomba fitantahana ny fitondrana fa tsy ianao indray no miafiafy azara raha misy olona maneho hevitra ahafahana manatsara ny fitondrana anankiray ny fahitana azy. Amin'ny fanamariana ankapobeny zany a mietery alohany a ny fahafahana maneho hevitra mialohan'ny fifidianana tsy hoan'ny mpanao politika ihany a fa na ho antsika mpanao kirakira fanaova gazety na hoan'ny firaisamonim-pirenena miezaka hatrany nefa tsika mba hametraka an'izay tontolo misy fahalalana zay lay fahafahatsika miady hevitra zany mbola tsy tena mipetraka tsara eo mpiatsehatra tsirairay avy dia izay fahalalahana sy fahafahana miady hevitra zay ihany tokony hatsaraina eo amin'ny fomba fisaina sy eo amin'ny fomba fitondrana amin'ny ankapobeny.
Momba ilay nambarany mpitondra teny ny governemanta hoe tsy misy krizy politika eto ka tsy ilaina ny fikaonandom-pirenena dia nilaza ny fiaramonim-pirenena roy fa tsy tokony andry krizy politika vao hifampidinika ny fitondrana.
Krizy politika moa zany a PDB ny tontolo mamaritra azy ary any krizy politika miainga amina krizy maromaro zay mety efa misy singa ny hoany krizy ara-ekonomika krizy ara-tsosialy krizy ara-pifandraisana amin'ny ankapobeany a dia izay no mitambatambatra mety mahatonga an'ilay a krizy ala-politika ka itsika tsisy maniry ny atongavana amin'izay ara krizy ala-politika zay satria tsy ahazaka an'izay ny vahoaka malagasy mbola hiditra ao anatina korotana sy krizy ara-politika zay dia tsara zany a dia ny mbola sy tonga amin'izay na krizinina na krizinina no misy amin'izao fotoana izao a dia atao ny fampiresahana afana mahita lalatsaina anatsarana ny tontolon'ny mpifidianana dia ny hoe ny resaka mety hitondrana fanatsarana eo amin'ny lalam-pifidianana fotsiny araha zany a dia tokony asiana ny fampiresahana eo amin'ny mpiatsehatra rehetrarehetra zany a na io a ny mpiatsehatra ara-piaramonina na io reo ray aman-dreny ara-ponoana sy andeha taoko hoe ara-drazana zay a mafe ihany koa an'izay a na io any tontolon'ny firaisamonim-pirenena indrindrandrindra moa reo mpiatsehatra ara-politika zany a mila mifanaraka ny rehetra zany hoe inona ny andeha taoko hoe fitsipika sy ny zavatra tokony ho tanterahana mialohan'ilay fifaninanana mba hahafahana zany manana fifaninanana mahazo vokatra ho ekeny rehetrarehetra amin'ny fitaom-pifidianana dia isan'ny zavatra angetabe zay a ary tokony hirosoana.
Eo amin'ny resaka toedaram-pirenena sy politika izay ihany dia ny fifampiresahana ihany no vaholan'ny toedaram-pirenena amin'izao raha ny hevitry ny antoko fanorenana hifotony ho an'ny Madagasikara na ny FIAM. Karazany namaly ny nambarany mpitondra teny ny governement ihany koa ny filohan'ny ity antoko ity ny laza fa tsy tokony hodina tsita ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ataon'ny mpitondra izay mitarika any amin'ny krizy politika. Mila soroana amin'ny alalan'ny fikonantom-pireneny zany ary anomanana adin'izao ny lalam-pifidianana ampiasaina amin'ny taona 2020 hoy ny filoha nasionaly ny antoko fanorenana ifotony ho an'ny Madagasikara randrianay vo Francis Michael.
Izao toezavatra misy amin'ny firenena zao dia miditra any amin'ny concertation nationale ny vaholana mba sisihan'ny korontana eto. Milaza ny mpitondra tenin'ny governementa hoe sisy krizy politika eto, fa makaiza ny masony? Inona ny zavatra misy eto amin'ny firenena? Jereo vireny ataon'ny mouvement manaritra dossier mitaraina fa magnisakisa lalam-pandroina ny filoham-pirenena. Ny fikaonandoam-pirenena tsy midika fakana fahefana. Diso zay fevitry ny mpitondra tena governementa zay. Ny fikaonandoam-pirenena dia akana hevitra hitondrana vahaolana hilaminana fa sy akana fahefana. Raha haka fahefana dia reny nataondreo tany amin'ny 2009 reny. Reny ny korontana nakandreo fahefana fa ny mpanao politika rehetra dia sy mila an'izay fa mikaondoa hamahana ny olana izay nateraka io fikorontanina sy ny fakana fahefana teny an-dalambe nataondreo teo reny. Hosoritako amin'izany ireny doublon reny azadiny fa administrateur civil izay mpikambana tao amin'ny semenge nanao ave ireny karapanory be dabe reny hodiny mpitondra teny governemanta fa sy hoisitany ve reny sa rehefa izy ny eo amin'ny fitondrana de milaza fa hoe sisa zany rehefa izy nefa sy teo reny fitatatatany reny.
Momba ny firosony ny seniana vao manontolo ny lisim-pifidianana dia ilaina ny iantsony izy ireo miloha ny mpanao politika rehetra ho ihany ny antoko FIAM.
Zay refonte zay mihisy no ilana fampidinena amin'ny antoko lafikery hafa fa sy izy izay sy masolo tenany rasa mangaiky ny mpisetra politika no anao an'izay. Inona moa ny olana raha ohatra ka mifampiresaka ary mifampiraraha hoe angao any amin'ny fokontany misy ny fokontany ny fotony mahakasika an'izany resaka fanisana vahoaka zany e, fijerena ny lisim-pifidianana zany e, fa sy ny senia ty zay efa voavolavolan'zareo taty anatiny andesina midinany anaovana oeraoera fotsiny. Zay ny zavatra misy hitan'ny filoha nasionaly ny FIAM. Zavatra efa voavolavola vita ao anaty ordi vita ao anatin'ny any rehetrarehetra no entina midinany mody anazavaina any mpisetra rehetrarehetra. Raha tena hanao an'io ny seni ansoy ny mpanao politika rehetrarehetra fa manana sosokevitra omeny mahakasika an'io fifidianana io.
Amin'izay resaka fanomanana ny fifidianana izay indrindra ary dia efa amperinasa tanteraka ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ankehitriny amin'ny fiomanana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana zany hoe refonte. Tanjona lehibe ny senina mba ahafahana mampiditra ao anatin'ny listiny mpifidy olom-pirenena feno 800 taona. Zony tsirairay nefa ny isoratra anarana satria tsy misy ny lalàna manery ireo olom-pirenena hiditra ao anatin'ny listiny mpifidy. Maro lafo ireo dingana efa atao hiatrehana izay fanatsarana ny listy ny mpifidianana izay hoy ny mpanolontsaina eo anivon'ny seni Jacques Michael Ravaltera. Ankoatr'ireo atrikasa izay tetezany seni ny renivohipartanenina moa dia horaisina amin'izao volana aogostro ihany koa ireo tompona andraikitra hiadidy ny fifidianana izany hoe ireo olom-pirenena anatanteraka ny andraikitry ny seni ny anivo ny fokontany toy izao moa ny fanendrena toy izany koa ny fanendrena ny CLRE. Manampy fanazavana teo amin'ny micro ny Rivoalin Ndrimatoa Jacques Michael Ravaltera mpanolontsaina eo anivon'ny seni.
Iarahantsika malala zany amin'izao mitetiandro zay napetraky ny senia dia ao anatin'ilay recrutement na fiantsoana ireo olom-pirenena zay vonona anao agent recenseur na fanisana mpifidy a zany zay amin'izao fotoana izao zay efa fahasorana ny olom-pirenena moa zay vonona nytanteraka an'izany dia ao koa ny atao hoe agent électoral na ny mpiadidy ny fifidianana de tahaka izany koa le CLRE na voamera ifotony amin'nysanany fanisana ny mpifidy. Io moa voalaza ny andiny fefatra amin'ny folo amin'ny lalàna fehizora tamin'ny 2018 tamin'ny raika amin'ny folo me valo amin'ny folo sy roa arivo. Ny tahaka izany koa ny mpanisa mpifidy zay fanambara teo moa ny agent recenseur zay zany zao aloha nefa mipetraka fa ny amin'ny akapobeny zany dia efa azo lazaina hoe efa vonona ny seni ary lalàna moa mamaritra an'izay a ary ny lalam-panorenana no fanavaozana tanteraka ny lisitry ny fidy.
Vadika vaovao hafa mitsika andray fepetra amin'ny fanaramaso ireo seranam-piaramanidina sy ny amin'ny toeram-pitsaboana fototra sy hôpitaly itilina ilay aretina variole de singe na monkeypox ny fitondram-panjakana. Efa napetraka ny OMS ho anisan'ny amehana manerany tany manko io aretina io nanomboka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay lasa teo. Hatramin'ny volana jolay zany dia olona mahery ny valo arivo sy roa alina no efa tratran'ny variole de singe na monkeypox manerantany. Firenena misa sivy amby valopolo ihany koa nefa nahitany zany saingy mbola tsy ahitana ny trangana iretina kosa aloha ho antsika eto Madagasikara. Tsaivina fa ny taona valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo no nahitana voalohany ny trangana aretina ary ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo no nifondrany zany tamin'ny olombelona. Tao Afrika afovoany sy Afrika atsinanana tao moa no nipoiran'izy ity. Manazava ny dokotera Fidinena Randriatsarafara talen jeneraly ny fiarovana ara-pahasalamana.
Amin'izao fotoana izao dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga dia raha tany anivon'ny firenena afrikanina afovoany sy avaratra Afrika sentrale le Afrika de l'Ouest nahitana ny fitrangan'ireny aretina variole du singe ireny izay misy tsindraindray hatramin'izay ny fotoana nahitana azay a dia miparitaka manerana ny firenena maro izay mbola tsy nahitana nyity trangana aretiny ity ary zay ny maolana ara-pahasalamana azy. Efa firenena sivy amin'ny valopolo no ahitana azy ary hatramin'ny ray jolay roa amby roapolo sy roa arivo dia efa nahitana tranga eo amin'ny valo arivo sy roa alina mahery kely eo hatramin'izao.
Izay zany momba n'ilay aretina monkeypox na variole de singe zany hoe aretina azo avy amin'ny rajako izay miparitaka maneran-tany ihany koa ankehitriny fanankatoavina. Nandritra ny filankevitry ny minisitra Omaly Folo-Agositra ny fanendrena ireo olona fito ho mpikambana amin'ny filankevi-pitantanan'ny Fonds Souverain Malagasy na ny FSM avy amin'ny fiadidinany repoblika, ny fiadidinany primatura, ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary avy amin'ny sehatra tsy miankina izy ireo. Misa roa avy ireo avy amin'ny fiadidinany repoblika dia Andriamatoa Rasolondraibe Tsiresy nanango tamin'ny famolavolana ny FSM sy ny mpakiady ampandrosoana ny faritra Tsimonosy ary ny profesora Razafimanjato izay mpampianatra mpikaroka nivoaka teny anivon'ny ENAM. Andriamatoa Kalo Narcisse kosa no avy amin'ny fiadidiana primatura mpanolotsaina teknika ny prime ministra izy ary mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantana ny OMNIS. Misa roa kosa ny avy amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola anankiroa ihany koa zany dia Andriamatoa isany raha manam-panoarana Andry Velomiadana Bearson izay sekretera jeneraly ministera sy ny filohan'ny filankevi-pitantana ny trano fiantohana aro sy Razafindrakoto Rivoniaina Jose filoha-lefitry ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ary manana traikefa manokana momba ny expertise en société commerciale. Misy roa ihany koa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina Ramatoa Ranaivison Mialy Andriana izay misana ny fitantanana ny institution de microfinance ASEP Madagasikara ary ny filohan'ny fikambanana association malagasy des investisseurs en capital sy Andriamatoa Rabarjona Francis Christian filoha-lefitry ny syndicat ny indostria eto Madagasikara ary manana traikefa telopolo taona mahery amin'ny sehatry ny indostria sy ny fitsinjarana. Fa tsy tokony ho korontanina sy simbaina noho ny tombontsoa ara-politika na ny fitiavatena ny sehatry ny lavanily eto Madagasikara izay tena efa manomboka mahazo aina noho ny fanavaozana goavana nataon'ny fitondram-panjakana. Tsy marina mihitsy ny filazana fa atao ampimamba ny fanondranana lavanily eto Madagasikara ho ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Afaka manondrana sy mahazo alalana avokoa ny rehetra izay manara-dalàna sy manaraka ny fepetra rehetra araka ny tokony ho izy. Tamin'ny taona araky amby roapolo sy roa arivo dia roa amby zato ny mpandraharaha afaka nanondrana lavanila. Ho an'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity kosa dia roa ambempolo sy roanjato izao ny fangatahana voaraika ny dimy ambempolo amby zato amby ireo dia fangatana vaovao avokoa ary ny efatra amby telopolo amin'izato amin'ireo vaovao ireo indray no efa hita fa nafeno ny antota taratasy rehetra ilaina. Mbola amin'ny volana oktobra sy ny novambra nefa ny fotoana fanondranana ireo lavanila voamaina ka mbola mitohy ny fandiniana ireo fangatahana zany. Ny fito amby sivifolo amin'ireo nanao fangatahana kosa moa no fanavaozana ihany ka ny sivifolo amin'izay indray no efa hita fa manana ny antota taratasy feno ary ny fitopolo amin'ireo indray no efa nahazo fanamarinana avy amin'ny finex fa nampody ny vola tany velany vidi ny lavanila na nanao ny rapatriement de devise zany. Anisan'ireo fepetra napetraka manko zany izay tsy maintsy arahamaso mba ampanara-dalàna ka hitondra tombontsoa an'ny toekarena malagasy ety fikirakilana lavanila ity fa tsy ho gabo raraka intsony hoy ihany ny ministra Edgar Razafindravaha.
Fepetra voalohany momba ny agrément de ny hoe famerenana ny vola vahiny azava-dehibe ho anytandrazantsika ianao zany raha manondrana de misy zany takalo ny vola vahiny tokony hiditra amintsika manondrana eropa ianao manondrana états-unis ianao manondrana japon ianao manondrana eran'izao tontolo zao ianao de misy vola vahiny miditra ka ny lalàna antsika de hoe avereny dôly ny vola vahiny niditra rehetra satria lavanila malagasy no resahany zay le renouvellement. Faharoa de ny hoe fandoavana ny etra-panjakana. Ny fahatelo a de ny hoe fanajana ny vidiny farany ambany 75,000,000,000. Ahoana moa no ametsika agrément ny olona nanambaka ny praitandrazana nanambaka ny tatsa tsy mety ko zany.
Nanamarika ny ministra Edgar Razafindravaha fa tsy ny mpanondrana rehetra no vidiny lavanila maitso zay mampi resaka ketriny fa ny ampahany be amin'ny lavanila dia mbola homanina ka ireny ny tena be mpividy amin'ny vidiny iray etsy ariary ny kilao farafahakeliny na ny mpividy any velany aza dia nametrahana ny fepetra rehetra ihany koa mba tsy anao tsinotsinona ny mpandraharaha sy ny vokatra malagasy ho ihany ity ministra.
Zavatra voalohany nampalalana azy de ity tsisy toerana intsony a ho an'ny mpanao osoka any Madagasikara momba ny lavanila fona re tompoko ya plus de place au fraudeur chez nous iza ny sanyteneny zay isika fa naninona raha ny tsy natao hatramin'izay satria na mpanao politika ny seapierena sy ny sisa sy ny sisa navelany ho an'ny voanjo ny lavanila malagasy zay tsikako tsikeny zao fitondrany zao jereo ange ny exemple nomenny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina idinany a ozy fa hitondra mpividy lavanila zay ny asan'ny fanjakana satria fotoana ny lavanila maitso zao tsy mitatatata akory ianao kanefa tsy misy mpividy ray hoentinao tsy mitatatata akory ianao nefa tsy voarinao akory le 75,000,000 ary tsy tatatata ny vavanao kanefa tsy voaro akory ny $250 sasandray raha de miteny hoe avelo alalakany a fa mety 150 io mety 160 io ahoana re tompoko nanekentsika an'izay za milaza aminareo fa raha vao mitina nividiny vania ny ivelany any milatsaka any amin'ny tatsaha ary zay mahatonga antsika firenena tsy mandroso amin'ny sehatra ohatran'io nefa tsika ny tompony ka zay a mibokilena ny bokila tsy maintsy ifampiresaka amindreo mpanondrana lavany malagasy ako any antalahy amme azy ny agrément any a ary any koa ampanosony azy ny engagement sur l'honneur ary tsy maintsy a fitaiky ohatra amin'ny farany ny fampirarana amin'ireo mpividy lavanila antsika ny velany any a ary anaraka amin'ny fepetra antsika.
Eo amin'ny lafiny sosialy tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny fitakina ny tambokarama fisotrondronono ireo mpiasam-panjakana tsy mba nisitraka izany ntsony tsy aivona fa nisy ny taona 5/24 ny notina voaka ny ministera ny tetibola nampiato ny fandraisan'ireo mpiasam-panjakana andeha sotro ronono io tambokarama io nanisy aza ro efa nahazo ampahany araka ny kajy vaovao natao. Nahazo rary ny teny amin'ny filankevim-panjakana ireo mpisitraka izany rehefa nitaky ny anafoanana io noty fampiatona io ny 6/2020 lasa teo. Tsy mbola nisy fampiarana io didim-pitsarana io anefa hatramin'izao nilaza ireo mpiasam-panjakana misotro ronono androany fa efa nisy ny tetibola natokana ho amin'izany ny taona 5/24 ka tsy tokony isy ny olana amin'ny famoaham-bola. Andria matora andria tsy maito tombo ny rina
tetibola angoavana nyity raharaha ty a mariako etoana fa tamin'ny faraparany taona 2018 de teo amin'ny fiatombohan'ny taona 2019 de efa nisy fandoavana n'io vola io ho an'ny olona zay efa navita ny nanangona an'ilay antota taratasy ho fitakina an'ilay régularisation de rehefa tonga le 5/2019 de suspendu lay paiement de la somme non perçue dikan'izay tokony ho an'ny janonao io vola io. Raha noho izy zany satria tsy naloha le vola fa nijanona teo. Raha misy moa zany tsy ao le vola, ngamba mety tsy anjaranay eto ny manadiady eo na akaiza le vola. Fa ny zavatra iriny ny malagasy nisy ray aman-dreny ny toirana, dia zao firenentsika zao koa zany a nisy ray aman-dreny ny toirana nampiodina ny raharaham-pirenena. Izaho zay nysolotenany nyretirety rehetra eto Madagasikara fa handohan'io nyzao fanjakana izao, satria mino zahay fa fanjakana tan-dalàna ity fanjakana ity.
Ankoatr'izay, nandroso vaaolana hafa anolorana volavolan-dalàna eny amin'ny anteny miram-pirenena ireto mpiasa mpanjakana misotro ronono reto fampisitrahana azy ireo ny zony.
Antsona amin'ny anteny miram-pirenena ange io dia mety hoe manao extraordinaire na ny dese io dia vity io ary io a droit io ambara aminareo mazava fifamivoaka izy io mazava izy io anjara mpitondra fanjakana dinio tito alaivo ambony alaivo ambany dia alefaso fa tsy maninina io ary zoany reto a mpiasa mpirenen reto.
Izay zany ny fitakiny ny mpiasampanjakana efa misotro ronono. Fa eo amin'ny lafi ny fanatanjahantena, ny janona teo amin'ny dingany akatoko ny famaranana ny nofinofony ny ekipa pirenena malagasy zatovovavy amin'ny afro basket 2020 ho an'ny latsaky ny 8 taona. Lafin'ny Ejipta tamin'isa 8 no 60 ny ankoay tany amin'ny kianja mitafo Vatofotsy Antsirabe ny tolakandro teo. Nyfandanja ihany ny lalao nandritra ny ampahefa mpitaona roa voalohany, nitarika 2 no 3 asika malagasy ny alohany ny fialan-tsasatra zany. Hitantaratra ny avolenta teknika ny zatovovavy Ejipsiana nandritra ny ampahefa mpitaona roa farany ny anarefo rahateo ny fiarovatena ny ankoay. Tsikaritra ihany koa nefa ny ezaka be nataony ny mpilalaontsika tamin'ny famonom-baolina porofony zany ny fisiny ny isa telo maromaro tafiditra ivelan'ny faritry ny 6 tombony ho an'ny mpifanandrana kosa ny alavan'ny mpilalao. Teo ihany koa ireo accordé plus faute maro de maro azo ny Egyptianina, zany hoe sady isa roa azy ireo no mbola miampy lancer franc ihany koa. Na teo aza ny faharesena dia mbola hiady laharana fahatelo i Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy zao raha tsy misy ny fiovanana. Eo amin'ny sokajy zazalahy kosa moa dia ampatsahivona ihany fa rampiso amin'ny 5 sasany ariva eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina no ifandona amin'ny Mali ny ankoay zatovolahy eo amin'ny lalao akatoky ny famaranana fantatra fa efa lany ny tapakila famandrihatoerana 3000 ary vitsivitsy sisa misy ho an'ny famandrihatoerana 2000. Revovao any ivelany. Manao antsoavo fanairana amin'ny mety isin'ny fanoanana anoanana amin'ny faritra Afrika andrefana sy faritra Sahel ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Tombanana ho 70 tapitrisa anoany farafakeliny ny olona ahina iaran'izany anoanana izany amin'ireo faritra ireo. Maro ny antony mety hahatonga izay krizy ara-tsakafo izay ho ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny FAO misahana ny faritra Afrika andrefana sy faritra Sahel. Anisan'izany ny fiakaram-bidin'ny foto-tsakafo izay miantraika amin'ny fahefa-mividy ny isan-tokantrano indrindra ho an'ny tena sahirana, ankoatr'izay ny vokatry ny ady eo amin'ny Rusia sy Ukraine. Izay ny fanairan'ny FAO fa manaitra ihany koa ny sampandraraha iray misahana ny fiarovana ny zon'olombelona manoloana ny zava-misy any Mali ankehitriny. Tsy manaja ny zon'olombelona ny filankevi-pitondrana entin'ny tafika eo Bamako hoy ny Human Rights Watch. Anisan'ny endrika isehoan'izany ny fisamborana ny mpanohitra ny famerana ny fahalalana maneho hevitra misy fihetraikany amin'ny tontolo politika malianina, nefa izany ho hiatrahany io sampandraraha io ary manaratsy endrika ny fitondrana teteza misy any amin'ny toerana ankehitriny. Momba ny Mali izay ihany hiatrany dia namafisin'ireo tompona andraikitra amin'ny fitantanana io firenena io Mali nafatesany miaramila malianina misa 2020 tamin'ny lahady lasa teo. Fafatesana vokatry ny fifandonana na hevaika teo amin'izy ireo sy ny mpikambany jihadista any avaratra sinana ny Mali mitsilafy ny sistany manasaraka azy amin'ny Burkina Faso sy Niger. Akoatr'ireo 2020 namony andre moa dia nisy miaramila malianina 20 hafa ihany koa naratra tamin'ny fifandonana io Nisa fito amin'ny telopolo kosa ireo jihadista maty ny tafika Malianina. Manolona izao fahavoazana izao moa dia nametraka telo andro ho fisaoana pirenena ao Mali ny filankevi-pitondrana entiny ny tafika any Mali. Farany manao izay hoafany amin'ny fanavotana ireo mpitrandraka aritany tafahitsoka amin'ny toerana niasan'izy ireo. Efa ho folo andro izao ny mpamonjivoana isatsokajiny any Meksika. Nisa dimy ambin'ny folo izy ireo no tradosaka ny dinta amin'ireo no tafavoaka Somatsara manomboka miafeno rano anefa ny toerana misy an'ireo folo ambin'ireo any amin'ny enimpolo metatra ambanin'ny tany. Somary kelikely io toerana misy azy folona io ka aina ny tsy fampin'ny oksigena ahafahan'izy ireo miaina raha taraiky ny fanavotana azy ireo. Matetika tanga ny loza tahaka izao any Meksika nahafatesan'olona betsaka indrindra tamin'izany ny lozany seho tamin'ny taona enina sy roa arivo na tratra dimy ambin'ny folo ireo namony ainy nandritra izay loza izay. Tapitra ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.